co ty zvláštního cíliš, co to bylo. To byly velice primitivní tábory na východě země, to znamená už asi věřím. Formálně to nebyly věznice, fakticky tohle věznice byly. A tam žilo jako stovek lidí v pár barácích. Prostě na kličnách celé rodiny, ta úmrtnost tam byla vysoká, zejména z jedinci podmínka. Ale když si představíte to číslo 10 milionů, a to jsou jenom hrubé odhady, tak je jasné, že to způsobilo ohromný problém transportu těch lidí. Takže celá řada lidí několik měsíců oblehla železnici, stanice, žili v provizorních podmínkách, tam zejména umírali starší lidé a děti, kteří to prostě nemohli vydržet na podvýživu, hygienické podmínky. Takovéto jednání, takový počin, ne, okamžitě se nějak vrátí. Už v březnu 1930 Stalin pochopil, že tato násilná kolektivizace nevedla ke kýženému výsledku, ale vedla ke katastrofě. A proto napsal takový článek, jmenuje se to Závrať z úspěchu. Je to, najdete to v Pravdě a je to vlastně článek o tom, jak, že kolektivizace se samozřejmě velice pomohla, jako velice podařila, všechno je v pořádku, ale ty úspěchy byly tak velký, že jsme se tím nechali opít a celý to pak nějak jako selhalo. Tedy kolektivizace se zmírnila, ale pokračovala dál, ale už nebyla vedena takovýmto brutálním způsobem. Asi to mírně souvisí i s tím, co se stalo za dva roky. A to, když v Kazachstánu na Ukrajině vypukl hladomor, si myslím, že je to dostatečně známá věc. Já se tady moc otřesných potek nechtěl dávat, protože opravdu není žádná hezká podívaná. Vůbec otázka toho hladomoru. Proč vznikl? Šlo o to, že jak se násilně rekvírovalo obilí, tak ty nově vzniklé kolchozy se snažili nadohodnotit svoje výsledky. Falšovali prostě stráž, kolik toho nevzdali. Na základě toho si udělal odhad a stát si vzal určitý díl. Takhle si vzal taky určitý díl, jenomže tam přišla neuroda a neštěstí bylo na světě. Obětí bylo několik milionů opět. Historici dodnes vášnivě polemizují, jestli to byl Stalinův záměr, tak jak někteří tvrdí, že Stalin to byla schválení, aby zničil ukrajinský nacionalismus, potlačil, anebo to bylo nezáměrně, prostě to byla jenom, byl to takový šok, nikdo to nečekal a ústřední výbor na to nedokázal pružně reagovat. Nechejme pravdu nebo to, co ten výklad, nechejme na historicích a pojďme se podívat dál. Díky hladomoru, nebo kvůli hladomoru, celá řada lidí opouštěla kolchozy a směřovala do měst. Tvrdí se, že až 1/3 kolchozníků utekla do měst za obživou, aby se nějak zachránili. Aby tomuto exodu vedení strany zabránilo, tak zavedli vnitrostátní pasy s takzvanou propiskou. To nebyla propiska na psaní, ale propiska byl název mnohovského listu nebo povolení pobytu. Tak to nemělo období. Vnitrostátní pasy, to je záležitost domluvy. A tady se Sověti vrací hluboko do minulosti. Samozřejmě s tím exodem a s násilnou kolektivizací souviselo i to, že se rozpadala rodina rodinská. Jak člověk si řekne, tak ty děti šly s nimi. Není to tak, je celá řada případů, že rodiče, kteří šli do vyhnanství, nebo jeli do gulagu, nebo do zvláštních sídlišť, nechtěli si ubrat děti, protože měli strach, že děti by tu cestu pravděpodobně, nebo ty podmínky následující, nepřežili. V tom se až tak nemýlili a proto je nechávali prostě na místě, anebo je dali třeba sousedům, když nešlo. Tímto způsobem vznikly, za pár let se objevily na Rusku, na městech i na venkově celé gengy. Dětské gengy, které svojí kriminalitou znepříjemňovaly velmi život. Vy máte právě dvě fotky takových rampířů. Byl to velký problém, jenom pro naši představu, v polovině 30. let úřady pochytali na 850 tisíc takových dětí. A kvůli tomu také se Sovětský svaz rozhodl, vedení Sovětského svazu se rozhodlo snížit trestní hranici odpovědnosti na 12 let. Ve chvíli, kdy to udělali, tak se mnohem začali plnit pravidla. Vůbec Gulag. Můžeme si něco o něm říct. Přiznačně jsem ho dal na kolinu. Gulag původně začátkem 20. let sloužil jako klasické vězení pro nepohodlné. Ale v roce 1923 se do tohoto vězení dostal tento muž, Naftali Frankel. Frankel. A to byl židovský obchodník, který se tam dostal zapašován. Ho strašně rozčílilo to, že ten Gulag je neefektivní. V podstatě tam ti vězni jsou jenom uvěznění a nic mu nepřináší. A tak byl tak rozlícen, že napsal dopis a ten hodil do táborové schránky na stížnosti. Jako s návrhem, jak udělat z Gulagu efektivní hospodářskou jednotku. Tento dopis si objevil potom zástupce OGPU Jagoda a natolik se mu to zalíbilo, že Frankela si nechal ze sovětských ústavů odvést do Moskvy a Frankel tam představil svou hospodářskou vizi Gulagu samotnému Stalinovi. Stalinovi se to náramně líbilo, protože to sliboval veliký výdělečný podnik. A také se tak stalo. Frankel po svém propuštění se stal ředitelem vlastně prvních Gulagů, nebo takovým šéfem, a on začal organizovat práci o Trocku. V druhé polovině 20. let, tak bylo potřeba tam víc vězňů, tak vzrostl počet vězňů z 10 tisíc na 71 tisíc. Frankelův nápad se ukázal jako velmi geniální a ty gulagy se začaly přesouvat do nehostinných částí právě východní Sibiře, kde byla celá řada drahých surovin. A ti vězni otroci je tam vlastně těžili za minimální náklady. Později se vedení státu dohodlo na tom, že vytvoří experimentální síť táborů. Každý z těch táborů bude mít 50 tisíc mužů, vězňů. A bylo to z toho důvodu, aby ještě snížili ty náklady na to jednoho vězně, aby ještě snížili méně. Pro vaši informaci, náklady ještě před tady tímto zavedením toho experimentu, úspěšného z pohledu Sovětu, tak stál jeden vězení ročně 250 rublů. Kolik vydělal, to samozřejmě ponechme stranou, ale byl rentabilní. A díky tady té reformě, tak se podařilo snížit ty náklady na 100 rublů. Ta otrocká práce se netýkala jenom těžby nerostných surovin a kácení dřeva, ale vězni se používali i na různé megalomanské stavby. Tady třeba vidíte stavbu Bělomořsko-Baltského kanálu, který se v polovině 30. let stal takovým prestižním dílem Sovětského svazu. Původně všechny podklady tvrdili, že ten kanál se nevyplatí. Počítal teda s tím, že to budou dát svobodní dělníci, protože měl, vlastně vykopalo se 230 km, se muselo vykopat. A Stalin ale moc dobře věděl, že na to nepoužije svobodné dělníky, protože to by se skutečně nevyplatilo. Použil na to otrockou sílu a v podstatě jedinými nástroji, tak jak vidíte, tak byly kolečka, kompáče, lopaty, sekyry kladiva byly. To jediné vlastně sloužilo na vybudování toho gigantického díla. Ono Stalin musel pak z těch svých představ trošku slevit. Původně měl ten kanál být hluboký 6,5 metru, na výbory vody, ale vzhledem k těm podmínkám a tomu, kolik to vůbec stálo sil a úsilí, tak se posunilo na 3,5 metru, což pro větší plavidla bylo úplně bezpředně. Takže ten kanál v podstatě se dělal jenom z prestižních důvodů. On se tedy později prohloubil, takže se nechci úplně zhazovat. Právě na této stavbě byl velmi silný propagandistický nános. Vlastně u první jednu z prvních plavidel tam udělali se Stalinem avantgardní umělci, protože to tam různě psali někteří. Ty pohnutky už ponechali stranu. Nebyl to jediný, oni pak ještě budovali metro. Jenom, že to nebylo až tak, tak hezké, jak to na těch fotkách vypadá, tak během prvního roku, co stavbu řídil Frankl, zemřelo na 25 000 mužů. Kromě Stalina se budovaly i jiné kulty. Možná zasmějete. Pavlík Morozov, možná některým z vás to ještě něco říká. Tento kult měl sloužit především dětem, pionýrům, aby jim ukázal, jak se mají chovat. Co vůbec jde? V roce 1932 byli u Grasimovky, což byla vesnice ve Staroměstské oblasti, v střední Rusku nebo západní Sibiř, nalezena dvě těla, dvou chlapců. 15-letého Pavlíka Morozova a jeho mladšího bratra Fjodora. Oba dva byli umořeni. Okamžitě se toho chopila média a policie a celý případ spolitizovali. Tvrdili, že Pavlíka a jeho vrážku zabili příbuzní za to, že na ně donášeli. A že Pavlík byl velký pionýr a byl vzorný pionýr, a protože měl svého tatínka z toho důvodu, že vydával kulakům, vydával falešné dokumenty, on dostal stůl vesnice a Pavlík ho udal a pak ještě poslou usvědčil, tak za to, že pak začal udávat v té vesnici další lidi, protože ho to vzbudilo. A propaganda tvrdila, že pak na něj jeho příbuzní nachystali léčku a zabili ho. Tak, a jak to bylo ve skutečnosti? Pavel Morozov nikdy nebyl pionýr, protože v té malé vesničce žádná pionýrská organizace neexistovala. A svého otce opravdu udal, ale s velkou pravděpodobností ho příbuzní nezabili. Zabili ho jeho vrstevníci, když se hádali o nějaký materiál vojenský. Myslím, že tam si pouzdro nějaké řemeny vojenské jako dohoda důstojnická. Tak nastavala hračka a byl příjemný zabit. Ale to nevadilo. To vůbec režimu nevadilo, že tento kult může využít. A postavit vlastně tak děti proti rodičku. Ono, proč ten Pavlík ještě udal toho svého otce? To nebylo z důvodu, že byl tak milý, ale jeho otec opustil rodinu kvůli jiné ženě. A maminka se za to chtěla pomstit, tak Pavlíka naočkovala, aby na něj něco našel, nebo aby šel svědčit, aby poslal udání. Takže ten reálný příběh je trošku někde jinde, než o tom, co se stalo. Jako kult jeho. Vůbec Pavlík se stal ikonou pro celou mladou generaci a tím se rozšířila ta propast mezi dětmi a rodiči ještě víc. Například to udávání těch rodičů tak nebylo jenom ze strany kultu Pavlíka, ale i v časopisech se objevovalo. Tak například táto, mámo, my vás svrhneme. Bylo jedno heslo jednoho dětského časopisu. To dětské udávání nebylo zase jako nějak masově rozšířené, spíš co bylo více masově rozšířené, bylo zříkání se rodičů. Děti vydávali nechávali tiskovou v novinách zprávy, že se já, XY, se zříkávám svých rodičů, protože jsou ti a ti. Co je k tomu vedlo? Tak jednak někdy přesvědčení, někdy nutnost a někdy dokonce i přání rodičů. Že ty rodiče chtěli těm dětem co nejvíc ulehčit jejich budoucnost a bylo jasné, že se potřebují ty děti odpoutat od té špatné rodiny, od té špatné minulosti, od těch špatných kořenů. Takovým příkladem je například Alexander Tvardovský. Možná to někomu vás říká významný básník, který sám pocházel z polské rodiny, ale svých rodičů se takto zřekl. On měl teda velké výčitky svědomí už. Ale rodiče to sami k tomu vedli. On díky tomu pak tedy vystudoval, stal se z něho významný básník a v 60. letech má vlastně díky němu vyšel jeden den Ivana Denisoviče. On ze složení celému hodně pracoval v tom časopisu Mir. A že díky němu vyšla tam úžasná knížka. Takže ten Alexander tam jde na něm právě vidět to ohromné dilema, které to způsobovalo. Vůbec to skrývání třídního původu bylo velmi běžné a různě se retušovaly životopisy. Ženy to měly o něco snažší. Ty maskovaly svoji minulost, takže se provdaly. Tohle především dělali tady mladí, kteří, a to je právě to zarážející, že ti mladí kulaci, nebo děti kulackých rodin, z nich se pak stali většinou přesvědčí stalinisté. Přesvědčí být, tak stalinisté, kteří právě tvořili to nomenklaturní jádro. A právě ta generace té první pětiletky, těch dětí roku 1917, tak to je právě Brežněv, Mromiko, Andropov, Chruščov. To jsou tady tihleti kluci, kteří sami měli tak trošku bláto na hlavě. Ale dokázali papežtější než papež. Citát. Přichází 30. léta a mění se odzvuky v Sovětském svaze. Ustupuje se od těch šílených experimentů typu bydlení, ustupuje se od bourání rodin a to přichází s tou mladou generací. To jsem vám teď říkal, že ta mladá generace už nestojí o to žít spartánský život. Oni chcou blahobyt, oni chcou luxus. A objevuje se nám tady ta tichá dohoda mezi tou elitou stranickou, která říká, ano, my budeme pro tu širší elitu budeme udržovat, budeme vám dávat nějaký blahobyt, budete mít nějaké výhody, ale zároveň budeme udržovat ten režim. Ten režim je potřeba udržet kvůli těm výhodám. A tento podvědomý obchod se objevuje právě už začátkem 30. let, nebo vlastně po během první pětiletky. A najednou konzumní život a komunismus bez kluby. Předtím to nešlo. Předtím to prostě muselo být všechno puristicky čisté, muselo to být ohraničené, žádné cinkrlátka. A najednou to ne. Dokonce Stalin nechal rozšířit výrobu spotřebního zboží. Začaly se stavět byty pro rodiny. Žádné komunální domy. Samozřejmě pro rodiny ty nomenklaturní, nikoliv ty obyčejné. Ale začíná, rodina byla brána milost. Manželství se začíná brát jako závažná instituce. Opustil se balící papír, začal se to tisknout na pěkný papír, ty vrací listy, byly povoleny svými vrsteny. Manželství začíná mít váhu. Promiskuita je něco, co strana nechce vidět. Ale se strana stává strážcem konzervativního přístupu k životu. Vrací se i například etiketa, společenské chování. Tehdy pravda hlásala, děvčata mají být přitažlivá, parfém a make-up patří k povinnostem dobré komsomolky. Komsomolci musí být hladce oholení. Už to není ten zarostlý revolucionář. Už se dostáváme do normálnosti. Do měst se vrátila zábava. Tanec, začínají se objevat romantické filmy. Po té době něco nemyslitelného. Zároveň ale se objevil nový kult. Alexej Stachanov. Asi víte, že stachanovské hnutí odhodé lámání morem. V podstatě šlo o to, že tímhletím bolševici za méně peněz měli víc muziky. Jinými slovy, zvyšovali normy, ale mohli snižovat platy, protože to dávali do závislosti s výkonem. Takže to bylo velice šikovné pro ně, že vlastně ty lidi dělali pro ně z části gratis. Už jsem mluvil o té rodině. Dokonce Pavlík Morozov se proměnil. Pavlík Morozov najednou už není tím, co býval. Už není udavač, ale Pavlík je najednou vzorný pionýr. A děti buďte jako on. Píle a poslušnost. A proč? Proč ten obrat? Myslím si, že vysvětlení je velice jednoduché. Experimenty 20. let napáchaly ohromné škody v populaci, protože klesla porodnost, objevily se alarmující patologické věku, byly dětské bandy a náhle ten stát zjišťoval, že mu ubývají schopní občané. Že se vrátil, tak proto se rozhodl vrátit zpátky k tomu zaběhnutému systému. Protože pokud by vydrželi ještě několik desítek let, tak ten stát by se úplně rozpadl. Náhle se rodina stává zase základem života. Státu. A dokonce se to objevuje i v pojetí toho newspeaku, toho nového jazyka. Když se podíváme na Stalina, tak Stalina je otec Sovětského svazu. Komsomol je velká rodina. Začínají se budovat tyhle termíny. Také začátkem těch 30. let to, že začíná nový svět blahobytu a konzumu, mělo být spojeno s přebudováním Moskvy. Větší část starého města Moskvy byla zbořena, tam postavili bulváry, aby se tam mohly dát průběh manifestace, dokonce i chrám Vasila Blaženého měl být odstřelen. Naštěstí se tomu tak nestalo. Měl být odstřelen ne z toho důvodu, že to byla církevní stavba, ale že překáželo, že by mohli soudruzi pochodovat dál. A začaly se budovat megalomanské stavby. Tak, proto je chrám Spasitele, který nechal Stalin odstřelit a místo něho měl vzniknout palác Sovětů. Byla ohromná megalomanská stavba, největší na světě, měla být vyšší jak Empire State Building. Ta socha Lenina nahoře měla být třikrát větší jak socha Svobody. To vše měli na svědomí samozřejmě konstruktivisté, kteří to navrhli. Jak to dopadlo? Palác Sovětů nikdy nestál. Oni vykopali základy a jim se tam dostala spodní voda. Snažili se to nějak zasanovat, tuším, že náhrobními kameny, taky se to nepodařilo, takže na základu lesku. V roce 1941 potom už definitivně opustili tu myšlenku, že tam postaví tenhle palác. Takže tam zůstala jenom díra. Ta díra byla naplněná vodou, takže později z toho byly plovárny. A dneska, když jsem viděl, tak tam znovu je chrám Spasitele. Přes tou repliku. Ty stejný velkou, tedy. Tak s tím souviselo, že bratři Vesmínové projektovali i metro. Byli takový dvorní architekti, konstruktivisté. A to metro nabralo, to jistě jste už slyšeli, nabralo charakteru až chrámu, až palácu. A to schválně, protože oni přebírali vlastně to psychologické poslání chrámu pravoslavné církve, přebírali tyto stanice metra. To znamená, podívejte se, co mluví člověk dokáže zbudovat. Podívejte se, jak velkolepý může být nový řád. Tohle je, myslím, stanice Polsomovská. Tak, už jsem mluvil o té nomenklatuře, že měla svoje vlastní byty. No jo, ale jak se žilo obyčejným Rusům? Obyčejným Rusům se žilo pořád špatně. Pokud jste neměli takzvaný blat, jinými slovy síť konexí, tak jste byli ztraceni. Bylo takové pořekadlo, lepší 100 kamarádů, než 100 rublů. Města trpěla přelidnění. Jak jsem říkal, někde byly jenom 3 metry čtvereční na osobu, podlahoviny. A dokonce v jedné spomínce jsem našel jednu mladou ženu, která si stěžovala, že má pokoj. A v každém rohu byla jedna rodina. Tam měli ložnici a každé ještě, no ložnici, postel, dobře, postel. A v rohu měli malý kuchyňský koutek. A to sdíleli dohromady 4 rodiny, takhle jednu místnost. A dost často to vypadalo tak, že pokoj to rodina, sociální zařízení a to měli společnou. Kromě předvídnosti tento stav hlavně vyhovoval tajné policii, protože ty komunální byty sloužily především jako místa kontroly občana. Sousedi věděli, kdo k vám jde, byl jeden zvonek na bych, takže to fungovalo tak, že každý pokoj měl svoje pořadí zvonění, jenom jednou, dvakrát, třikrát, bylo to člověk věděl, že jdu za ním. A tento systém byl velice dobrý, protože vy jste o tom sousedu věděli úplně všechno. Bylo běžné, že sousedi vám vpadli do místnosti. Nebo že nějaká nenechává starší paní neustále vystrkovala nos, když někdo přišel. A aby ten efekt toho sledování byl ještě výraznější, tak v komunálních domech vznikla nová funkce. Byla to funkce takzvaného starosty, kdy jeden z těch obyvatelů byl zvolen nebo se jmenoval starostou, nebo byl jmenován starostou, ten měl v ruce domovníky a ti vlastně dělali kontrolu těch lidí. Jednak se starali o dům, ale jednak věděli, co kde se špitne, co kde kdo čte, co kde kdo má. Tyto výbory, ty komunální výbory, tak byly takový jeden ze základních článků vlastně v sítě NKVD, tedy tajné policie. A tak, šel jenom tvárně, takže dobře. Tak, pojďme se podívat, jak se žilo lidem v druhé polovině 30. let, kdy přichází na scénu období, kterému v Sovětském svaze se říkalo později až velký teror. Spíše strach, všeobecný strach. Je to vlastně, to jádro těch stranických čistek, které v 30. letech zdecimovaly nejenom stranu, ale i armádu. A dodnes se opět historici přou, co to způsobilo. Jestli to byla smrt Kirova, kterého zastřelili na leningradském sekretariátu, že Stalin dostal strach, nebo jestli to byl strach Stalinů z toho, že ve straně má opozici, nebo jenom jestli to byla souhra určitých represí, že to bylo jen náhodně poskládáno, nebo jestli za to může mezinárodní situace, protože už v té době v Německu vyzbrojuje Hitler a Japonsko uzavřelo s Německým pakt proti Komintarně. Ponechme stranu řečení. Pojďme se podívat, jak to vůbec vypadalo. Ten velký teror se především týkal, jak jsem říkal, té první fázi straníků. Nikdo si nebyl jistý, protože k většinu fungovalo tak, že ve městě jste měli nějakou elitu stranickou, která ovládala město. A při velkém teroru přišli a sebrali předsedu výboru. A bylo jasné, že za chvíli se berou náčelníka policie a všechny jeho známé a příbuzné. Dokonce v těch nejvyšších špičkách to došlo do takových absurdních rovin, že docházelo k zatýkání a popravám celých rodin. Řekl bych, že to skoro mělo až charakter krevní msty. Například tolského rodina, i ta nejširší, tak byla kompletně celá vybita, včetně nepokrevných příbuzných. Jen z toho důvodu, že byli příbuzní Tolského. Zinovova rodina nejbližší zájmu Liberce. Ze 139 členů UVK UV Bolševického, tak jich 104 buď zahynulo, bylo v úlaku, spáchalo sebevraždu. U armády jsou ty čísla obdobná. Čím výš jste stáli, tím byla větší pravděpodobnost, že vás to sehnalo. Kdo nastupoval na jejich místech? Už byla ta zmíněná mladá generace. I děti na roku 1917. Ty Římčata. Samozřejmě, pokud se podíváme na počet obětí, tak plně největší skupinu tak tvořili národnosti a Polaci, Bolovníci. Potažení proti národnostem stále začalo už před válkou proti Němcům, Polským, Lotyšům, Polákům a nebylo to opravdu hrubých rozměrů. A vůbec se rozšířila, tak kultura udávání v Rusku je stejně stará, asi jak je Rusko samo, ale tentokrát nabralo obludných rozměrů. Tentokrát lidé byli podněcováni, aby udávali. A udávali, aby třeba získali jenom pokoj navíc v tom komunální bytě. Nebo udávali, že museli. Těch příčin je celá řada, myslím si, že by to vystačilo i na další přednášku. Co tam hrálo velkou roli, bylo to, že mladí se postavili proti staré generaci, protože uznávali pravdu strany. Oni byli v Sovětském svaze byli dvě pravdy. Jedna pravda strany a druhá pravda na základě zkušeností. Tu pravdu na základě zkušeností měli většinou starší lidé, kteří si pamatovali předříjnový režim nebo byli třeba nějak náboženský nebo kulturně protivení. Ale ta mladá generace, vše, co řekla strana, je pravda. Ten rozpad těch generací byl zcela markantní a právě ta stará generace po velkém teroru velmi tragicky odešla pryč. A nahrazena tou novou nomenklaturou těch malých chlapců. No, na sklonku roku 1938 ten velký teror už přesáhl veškeré meze a Stalin si uvědomil, že země přestává být akceschopnou. Například ta armáda byla zdecimovaná tak, že rukům museli vést rukům na jejich poučíci. A proto se rozhodl si ten teror změnit. Symbolizovalo to, bylo to symbolizováno výměnou šéfa tajné policie, místo Ježova, nastoupil Avrentí Beria, který tam vydržel vlastně až 50. let. Poté už se konaly samozřejmě procesy pokračovaly dál, ale už to byly spíše do zvuky. Když se podíváme na to množství těch obětí, to je strašný termín. Tak, co říct závěr? Jak vidíte, Sovětský svaz za 20 let udělal jeden výrazný skok, jeden výrazný obrat od experimentu carských revolucionářů až po stabilizaci a v podstatě klasickou totalitu určité elitní skupiny. A tento obrat šel tolik plynule, že nikomu vlastně ani nedošlo to, že ta myšlenka komunismu v těch 30. letech se v podstatě vyprázdnila. Protože ten experiment se už ukázal v první 10 let jako nejúspěšný. A na závěr, ještě k tomu bylo. Myslím si, že právě sovětský příklad je jedním ze základních kamenů toho Babylonu, co v knize Genesis naši bibličtí předkové stavěli. Tak děkuji za pozornost. A děkuji. Děkuji. Máme ještě 3 minuty, tak jestli já se člověk zvyklý.
Já
vám to poděkuju
teda.
Jo. No.
Ale ptát se může tak.
Pokud nevím, odkážu vás. Můžete klidně i diskutovat vaše připomínky. Prostředí.
Prosím vás, existují nějaké čísla, kolik od toho roku 17-18 po první válku zahynulo lidí?
To je, o tom se přou historici, ale to jde, co historik jiný názor. Jako je to, teď bych ty čísla nemusel, ale tvrdí se, že zastaví na, že to bylo v řádových 10 milionů. Otázka, jestli se tam počítají oběti i druhé světové války, protože tam celá řada obětí na sovětské straně, tam padlo, máte tuším kolem 20 nebo 25-30 milionů lidí, tak ne všichni byli německého charakteru. Tam za války probíhaly čistky národnostní, například Kalmyky nebo krymské Tatary. Tak Stalin za údajnou zradu, že pomáhali údajně Hitlerovi, tak je nechal vystěhovat na Sibiř. Takže tam jako je to, hádej se, ale jde to do 10 milionů. A musím říct, že to nemá úplně jinak. Musím vidět. Bohužel vám nemůžu přesně říct čísla.
Zhledal jsem film, který byl natočený, údajně se to mělo promítat v Evropském parlamentu, jmenuje se to Sovět stojí, a mám za to, že jen tím ukrajinským hladomorem, že to bylo tam teda, je to prezentovaný, že ten hladomor byl uměle vyvolaný, jo, že prostě veškeré zásoby osiva a tak dále, že byly zkonfiskovány a lidi neměli co osívat a de facto to bylo ohraničené, takže on je tam potřeboval prostě decimovat. A mám za to, jestli teda si na to dobře vzpomíná, že tam to šlo do 10 lidí.
Je to možné, ale totiž ten druhý hladomor, tam ještě byl jeden, začátkem 20. let, ale o tom se svět dozvěděl, a dokonce Američané tam posílali pomoc. A byly tam i zdravotní sestry a nějaký personál, a ten svět jako se snažil tu humanitární katastrofu zmírnit, ale ten hladomor ve 30. letech se Sověti snažili vtutlat. Protože v té době vrcholila první pětiletka, a bylo jasné, že jako tohle to by poškodilo prestiž Sovětského svazu nehorázným způsobem. Musíme si uvědomit, že tehdy do Sovětského svazu se jezdili dívat západní umělci. A většina z nich jela čera. Že jako co viděli, jo? Nový svět, lepší svět. Jo? A kdyby tohle se dozvěděli, tak celá ta bublina se splaskne. Takže oni jako statistiky úplně přesné nejsou, jsou to fakt právě.
Prosím vás, jak si vysvětlit, že v dnešní době se tam Stalin uctívá jak pán Bůh? Ta starší generace, jako pro mě je to absolutně nepochopitelné, jestli tady je tam tak dokonalý vymývání mozku, lidi nemají informace.
Já si myslím, že tam působí dva faktory. Jedna je světová válka, kdy Stalin jednoznačně vyšel jako vítěz a zachránce Sovětského svazu. Takže tu těm lidem jakoby stačí, že ano, ono to bylo tvrdé. Oni vlastně po 30. letech tak začali uvažovat i celá řada avantgardních umělců, kteří se stavili skoro nepřátelsky. Je tady řada obětí, ale je to pravda. A myslím, tak to je jeden faktor. Podle mě druhá světová válka. A druhý faktor, selektivní paměť. Trpíme ji všichni. To znamená, že to špatné zapomínáme. A to dobré nám zůstává v hlavě. A myslím si, že to je jako tohleto, že takový to za nás bylo mít, za nás byla tráva zelenější. Tak si myslím, že tohle to působí taky, ta selektivní paměť určitá, že přece jenom pokud člověk nějak nevyčuhoval z řady, neměl tu smůlu, že byl příbuzný někoho, nebo někam se nezapetl, tak si mohl žít relativně si mohl žít dobře. To relativně tady si zvyšuje, že zase musíme to brát na podmínky většího svazu. Takže tyhle faktory bych asi viděl jako rozhodující, proč ten Stalin je neustále populární a myslím, že byl zvolen jako třetí nejoblíbenější Rus, nebo jak je ta soutěž největší Čech, největší Rus.
Ano, největší Čech.
Takže myslím, že tam byl snad druhý nebo třetí, no, nějak tak, přesně nevím. Což mě taky zarazilo.
Děkujeme se vám. Pověřuji,
já tady s tímhletím ještě jedna tady ten Brňačka, paní Sosnarová, ona byla 25-40 odlečená jako 14-letá nebo 15-letá do Sovětského svazu. Z toho důvodu, že její tatínek bylo mladěc, který přijímal po první válce v této zemi. A ona nám to taky napsala, jmenuje se to podobně, Krvavé jahody. Je taková denka, ale je to teda dost silné čtení, kdy ona vlastně popisuje, jak se dostala po nějakých už 60. letech.
V 25 letech.
No, po 25 letech, co byla po mulazích různě, a tak se dostala teprve do Československa, ještě jak to bylo špatné, protože oni nebyli dokumenty nic. Takže to je třeba taky přímý svědectví, i když už teda poválečný, ale ještě o tom stalinském represivním systému. To už jsem tady nechtěl jako rozvádět, protože to je tak podobné téma.
A na té Ukrajině, tam už se mluvíte o tom, už tam byl problém s Ukrajinou teda.
Ukrajina v tom chaosu na konci první světové války, kdy v roce 17 bolševici byli slabí. Musíme si uvědomit, že ten převrat přišel jen ve dvou městech a postupně se rozšířil. Díky tomu, jak byli ti bolševici slabí, tak se oddělilo Finsko, pobaltské státy a například bez Arábie, dnešní Moldávie, to si bez problémů mohli Rumuni přivlastnit. A tehdy na Ukrajině vzniklo několik různých republik. Lemkovská republika, Západohalická republika a Ukrajinská nacionalistická republika. A ty se snažili o nezávislost Ukrajiny, vytvořit ukrajinský stát. Němci to podporovali, protože vlastně v tom 17., respektive ještě 18. roce do zavření míru, tak ruská armáda byla vlastně do zvláštní stav. A Němci se dostali až na Ukrajinu a oni chtěli, Němci, vytvořit ukrajinský stát z toho důvodu, aby měli nějaký nárazník mezi Německem a Ruskem. Že v tom chaosu ty republiky některé trvaly půl roku, některé měsíc, některé 14 dní, tak se právě objevovaly tady ty nacionalistické tendence. Ty tam byly velmi silné, ten odkaz, jestli baví jeden anarchista, Nestor Machno, což byl i nepolabitelný, no, byl to anarchista, ale zároveň jako silný ukrajinský nacionalista, který si vytvořil takovou svůj vlastní republiku, svůj vlastní armádu. Nakonec tam musel utéct a dostal se, myslím, že v Paříži, že skončil. Protože už tehdy to tam bylo. To ukrajinské vědomí, národní, se tak formovalo, a to už se pohybuje na rovině, jenom co to tak povrchně vím, se vznikalo v 19. století tak souběžně s polským národním vědomím, s polským takovým národním obrozením. Takže tam už to bylo. Oni měli nějaké historické odkazy, na ní vlastně staví doteď. To jsou třeba symboliku státu, na kozáctví, na kyjevské Rusy a na dalších věcech, na polsko-litevském státu. Takže já to byla to vyslovně odkazní.
Za větší kruh před značkou, který bychom rádi, kdybyste mohli nám něco přispět na naše přednášení. Kruh můžete, samozřejmě.